Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 июня, русская и кипрская православные церкви вступают в Петров пост.
Сегодня, 12 июня, η Ορθόδοξη και η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία εισέρχονται στην Αποστολική Νηστεία.
Этот период воздержания каждый год начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Дата начала поста меняется, поскольку зависит от Пасхи, а завершается он всегда в день памяти святых Петра и Павла. Русская Церковь встречает этот праздник по юлианскому календарю 12 июля, а киприоты в соответствии с григорианским летоисчислением на 13 дней раньше. Верующие воздерживаются в еде и сосредотачиваются на молитве, чтобы подготовиться к торжествам во имя двух первоверховных апостолов. В их честь пост называется также апостольским.
Αυτή περίοδος αποχής αρχίζει κάθε χρόνο την Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά την γιορτή της Αγίας Τριάδος. Η ημερομηνία έναρξης της νηστείας ποικίλει, καθώς εξαρτάται από το Πάσχα. Τελειώνει πάντοτε κατά την εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Η Ρωσική Εκκλησία γιορτάζει την εορτή αυτή σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο στις 12 Ιουλίου. Ενώ στην Κύπρο η εορτή γιορτάζεται σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο 13 ημέρες νωρίτερα. Οι πιστοί απέχουν από το φαγητό και επικεντρώνονται στην προσευχή, προκειμένου να προετοιμαστούν για τους εορτασμούς εις το όνομα των δύο κορυφαίων Αποστόλων. Προς τιμήν τους, η νηστεία ονομάζεται επίσης Αποστολική Νηστεία.
17 Ιουνία, в юлианском православном календаре, день памяти преподобного Мефодия. Святой жил в 14 веке. В юности подвязался в монастыре Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, основал новую обитель в глухих лесах в 30 верстах от города Дмитрова. Мефодий сам заготавливал бревна для строительства церкви. Речка, которую отшельник переходил пешим с тяжелой ношей на плечах, в память о его подвиге получила название Пешноша. По преданию, Сергий Радонежский навещал своего ученика, и они вели духовные беседы. Преподобный Мефодий Пешношский скончался в основанной им обители. Канонизирован на Московском соборе в 1549 году.
Η 17 Ιουνίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μεθοδίου. Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Στα νεανικά του χρόνια ασκήτευσε στο μοναστήρι του Σέργιου του Ράντονες. Στην συνέχεια, με την ευλογία του Αγίου ίδρυσε ένα νέο μοναστήρι στα βαθιά δάση, 30 βερσίδια από την πόλη Ντμήτροφ. Ο ίδιος ο Μεθόδιος προμηθεύτηκε με ξύλα για την ανέγερση της εκκλησίας. Ο ποταμός, τον οποίο ο ερημίτης διέσχιζε πεζός, με ένα βαρύ φορτίο στους ώμους του, σε ανάμνηση του κατορθώματός του, ονομάστηκε Πεσνόσα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σέργιος του Ράντονες επισκέφθηκε τον μαθητή του και είχαν πνευματικές συνομιλίες. Ο γέροντας Μεθόδιος του Πεσνόσα πέθανε στο μοναστήρι που ίδρυσε. Αγιοποιήθηκε στην Σύνοδο της Μόσχας το 1549.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Иустина Поповича, мученицу Блондину и мученика Понтика Леонских, и вспоминает перенесение мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον γέροντα Ιουστίνο Παπόβιτς, την μάρτυρα Μπλαντίνα και τον μάρτυρα Πόντιο της Λιών. Μνημονεύει επίσης την μεταφορά των λειψάνων του ευλογημένου τσαρέβιτς Δημήτρη από το Ούγκλιτς στην Μόσχα.
По григорианскому календарю, сегодня, 12 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Петра Афонского. Святой родился в 7 веке в Константинополе. Он служил военачальником в византийской армии и во время войны с сирийцами попал в плен. В тюрьме Петр соблюдал строгий пост, усердно молился и просил заступничества у Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. Святые явились заключенному, коснулись его цепей, и они растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Он принял монашество на Святой горе Афон и прожил там отшельником больше 50 лет. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Петр, моли Бога о нас.
Στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, τιμάται με προσευχή ο γέροντας Πέτρος ο Αγιορείτης. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής στον Βυζαντινό στρατό και εχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Σύριους. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, ο Πέτρος τήρησε νηστεία, προσευχήθηκε και ζήτησε την μεσολάβηση του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Σιμεών, του Θαυματουργού. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν στον εχμάλωτο, άγγιξαν τις αλυσίδες του και αυτές έλειωσαν σαν κερί. Οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν και ο Πέτρος απελευθερώθηκε. Ξεκίνησε τον μοναχισμό στο Άγιο Όρος και έζησε εκεί ως ερημίτης για περισσότερο από 50 χρόνια. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Πέτρο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника всех святых, во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из Евангелия от Матфея, стихи с 32 по 33, с 37 по 38, 10 главы, а затем стихи с 27 по 30 главы 19. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон и пикрош кафегитиш тиш селогикеш академистиш мошхаш и леш Антониш Борисов, тем пиражмини киряки, штин эртитон агион пандон катандидьярки тиш сиеш литургиеш, что ж ортодоксус наус диаваштике на поспасма, а под Евангелию то Матфею, и стихи 32 эш 33, 37 эш 38, то декату кефалео, και στη συνέχεια οι στίχοι 27 έως 30 το 19ο. Ας το ακούσουμε.
«Итак всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Καθένας, λοιπόν, που με πίστην και θάρρος και χωρίς να φοβείται τους διωγμούς, θα με ομολογήσει σωτήρα του και θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ειδικών μου. Όποιος όμως με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ κι εγώ να τον παραδεχθώ ως ειδικών μου εμπρός στον ουράνιον πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα του παραπάνω από εμέ δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή την κόρη του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφαση να υποστεί κάθε ταλαιπωρία και σταυρικών ακόμη θάνατον, δια την πίστην του εις εμέ, και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υποδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπε: «Ιδού, εμείς αφήσαμεν όλα και σε ακολουθήσαμεν. Ποια τάχα θα είναι η αμοιβή μας?» Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς: «Σας διαβεβαιώνω ότι εσείς που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθεί νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί, και ο Υιός του ανθρώπου καθίσει επάνω στον ένδοξο θρόνον του, τότε κι εσείς θα καθίσετε επάνω εις 12 θρόνους. Διανακρίνετε τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου άφηκε οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή χωράφια, θα λάβει εδώ εις την γην 100 φορές περισσότερα και το σπουδαιότερον θα κληρονομήσει την αιωνίαν ζωήν. Πολλοί δε που στον κόσμον αυτόν ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι εις την βασιλείαν των ουρανών. Θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι.
На первый взгляд, прозвучавшее евангельское чтение звучит почти как суровый приговор. Господь Иисус предупреждает апостолов, что только тот окажется достойным пребывания в Царстве Небесном, кто, во-первых, проявит абсолютную верность Христу перед другими людьми, а во-вторых, тот, кто отречется во имя любви к Богу от родителей и детей. Неужели Спаситель призывает апостолов, а вместе с ними и нас, к образу жизни, свойственному радикальным протестантам, сектантам. Меме проти матьяту евангелику анагмушма акугете шхедон шанмия шклери пини. О кирюш Иисус предотопии туш апостолус, оди моне и кини та аподихтун акши на эшелтон шти василия тон уранон пу протон дихнун аполите пишти штон Христо прин апотушалус антропус, ке дептерон, автош пу я тин агапи то Θεού та αρνηθεί τους γονείς και τα παιδιά του. Είναι δυνατόν ο σατήρας να κάλει τους Αποστόλους και μαζί με αυτούς και εμάς στον τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τους ίζοσπαστικούς ερετικούς προτεστάντες. Среди данных людей действительно распространены случаи отречения ближайших родственников. Такое поведение обычно оправдывается тем, что родители или дети часто не разделяют религиозных убеждений адептов тех или иных культов. И, соответственно, имеется якобы оправдание, основанное на Евангелии, для нежелания заботиться о близких. Неужели, повторюсь, Христос призывает нас к подобным вещам? Совершенно точно нет. Господь Иисус по человечеству своему был примерным сыном, почитавшим и свою матерь Марию, и наставника старца Иосифа. Мы также автон тон антропон и не прагматишех неши и пилептошиш арнишиш тон штенотерон шингенон туш. Με τέτοια συμπεριφορά συνήθως δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι γονείς ή τα παιδιά συχνά δεν συμμερίζονται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των οπαδών ορισμένων αιρέσεων και κατά συνέπεια υπάρχει μια δίθεν δικαιολογία βαθισμένη στο Ευαγγέλιο για την μια φροντίδα των αγαπημένων τους προσώπων. Μήπως ο Χριστός, επαναλαμβάνω, μας κάλεσε τέτοια πράγματα, απολύτως όχι. Ο Κύριος ο Ιησούς ήταν επόδειγμα Υιού στην ανθρωπία Του, ο οποίος τιμούσε τόσο τη μητέρα του Μαρία, όσο και τον μέντρο Του, τον γέροντα Ιωσήφ. Но что же тогда имеет в виду Спаситель, когда говорит о необходимости отвергнуть отца, мать, детей, братьев, сестер ради любви к Богу? Здесь есть как историко-культурный аспект, так и аспект личного характера. Первый заключается в том, что древние евреи, число которых принадлежал и Христос, и апостолы, были народом в национальном отношении замкнутым. Браки с представителями иных народностей не одобрялись. Сами же евреи были предельно сконцентрированы на сохранении своих домов и семей. «Алати энои тоте ошатираш отен милай ятин ананки апорипшиш то патера, тиш метераш тон падьон тон адельфон тон адельфон, яхари тиш агапиш прос тон Θεό». Υπάρχει μια ιστορική και πολιτιστική πτυχή, καθώς και μια προσωπική πτυχή. Η πρώτη είναι ότι οι αρχαίοι Ιουδαίοι, στους οποίους ανήκαν ο Χριστός και οι Απόστολοι, ήταν ένας εθνικά κλειστός λαός. Οι γάμοι με άλλες εθνικότητες ήταν αποδοκιμασμένοι. Οι ίδιοι Εβραίοι ήταν εξωτερικά επικεντρωμένοι στην διατήρηση των σπιτιών και των οικογενειών τους. Такое отношение к семье, роду, безусловно, заслуживает похвалы. Но Евангелие обращено не только к иудеям. Христос призывает апостолов смотреть шире, видеть в качестве слушателей новозаветной вести не только соплеменников, но и инородцев. Но это еще не все. У слов Спасителя имеется аспект личного характера. Господь призывает нас верно определять приоритеты жизни, а именно, никто и ничто не может заслонять от нас Бога, не потому что Господь жесток и ревнив, а потому что нельзя никакого, даже самого светлого, любимого человека возводить в абсолют, ведь в таком случае мы собственными руками создаем идола, который неминуемо будет заслонять Бога, требовать поклонения себе, а не Господу.
Όμω το Ευαγγέλιο δεν απευθύνεται μόνο στου Εβραίου. Ο Χριστό ενθαρρύνει του Αποστόλου να έχουν μια ευρύτερη οπτική, να βλέπουν όχι μόνο του συμπατριώτε του, αλλά και του ξένου ω ακροατέ του μηνύματο τη κοινή διαθήκη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια προσωπική πτυχή στα λόγια του Σωτήρα. Ο κύριο μα καλεί να θέσουμε τι σωστέ προτεραιότητε στη ζωή μα. Δηλαδή, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να επισκεψιάσει τον Θεό για εμάς, όχι επειδή ο Θεός είναι σκληρός και ζηλιάρης. Είναι επειδή κανείς, ούτε καν ο πιο λαμπρός αγαπημένος, δεν πρέπει να προβάλλεται ως απόλυτος. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούμε ένα είδωλο, το οποίο αναπόφευκτα να επισκιάσει τον Θεό και θα απαιτήσει λατρεία στον εαυτό του και όχι στον Θεό. Любые, даже самые светлые и сильные чувства, доведенные до состояния безбожного абсолюта, приносят только страдания. И наоборот, выстраивая отношения с людьми, в особенности близкими, через обращение к Богу мы делаем данные отношения духовно здоровыми, радостными, потому что такие отношения уже не имеют греховных свойств преклонения или обладания. В них появляется истинная свобода, данная Богом, позволяющая искренне любить и при этом не терять себя, раскрывать в себе новые качества, способные скрасить жизнь находящихся вокруг. А еще такое отношение позволяет других людей не укорять, не судить, но терпеливо нести их немощи, видя в человеке рядом образ Творца.
Κάθε συνέστημα, ακόμη και το πιο λαμπρό και δυνατό, που οδηγείται στην κατάσταση του αθειόφοβου απόλυτου, φέρνει μόνο πόνο. Αντίθετα, χτίζοντας σχέσεις με τους ανθρώπους, ιδίως με τους κοντινούς μας ανθρώπους, μέσα της τροφής προς τον Θεό κάνουμε τις σχέσεις αυτές πνευματικά υγιείς και χαρούμενες, επειδή οι σχέσεις αυτές δεν έχουν πλέον τις αμαρτωλές ιδιότητες της λατρείας ή της κατοχής. Υπάρχει σε αυτές μια πραγματική ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, η οποία μας επιτρέπει να αγαπάμε ειλικρινά χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας και να ανακαλύπτουμε νέες ιδιότητες στον εαυτό μας που μπορούν να φωτίσουν τη ζωή των γύρω μας. Και αυτή η στάση μας επιτρέπει να μην κατηγορούμε ή να κρίνουμε τους άλλους, αλλά να επομένουμε τις αδυναμίες τους, βλέποντας σε ένα άτομο την εικόνα του Δημιουργού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Афонский монах Порфирий уже несколько месяцев жил в маленьком городке неподалеку от Афин. Здесь, как и на Святой Горе, он часто принимал гостей. За мудрым духовным советом к нему съезжались сотни людей, и ни один не уходил без помощи и поддержки.
Ο Ιωρίτης μοναχός Πορφύριος ζούσε εδώ και μερικούς μήνες σε μια μικρή πόλη κοντά στην Αθήνα. Εδώ, όπως και στο Άγιο Όρος, δεχόταν επισκέπτες συχνά. Εκατοντάδες άνθρωποι τον επισκέπτονταν για σοφές πνευματικές συμβουλές και κανείς δεν έφευγε χωρίς βοήθεια και υποστήριξη.
В этот день посетителей было особенно много. Ощутив сильную усталость, Отец Порфирий решил ненадолго прилечь. Вскоре поднялся сильный ветер, небо затянули свинцовые тучи, хлынул ливень, и началась гроза. Не все гости отца Порфирия к этому времени успели разъехаться. Оставшиеся кинулись искать укрытие. Беспокоить монаха им не хотелось, к тому же в крошечной комнатке отца Порфирия все они ни за что не поместились бы.
Την ημέρα αυτή υπήρχαν ιδιαίτερα πολλοί επισκέπτες. Νιώθοντας πολύ κουρασμένος, ο πατήρ Πορφύριος αποφάσισε να ξαπλώσει για λίγο. Σύντομα σηκώθηκε ένας δυνατός αέρας, γκρίζα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και σε λίγα λεπτά ξέσπασε η καταιγίδα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν προλάβει να φύγουν όλοι οι επισκέπτες του πατέρα Πορφυρίου. Όσοι έμειναν, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο. Δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τον μοναχό και δεν υπήρχε περίπτωση να χωρέσουν όλοι στο μικροσκοπικό δωμάτιο του πατέρα Πορφυρίου.
Поэтому люди встали под крышу домика в том месте, где навес был более широким. Это спасало от дождя, но вокруг сверкали молнии, а гром гремел так, что содрогалась земля. Все были сильно напуганы. Такой страшной грозы давно не было в этих местах. Но вот дождь утих, а на прояснившемся небе засияла радуга. Гости облегченно вздохнули и направились к своим автомобилям. В этот самый момент дверь кельи распахнулась, и на крыльцо вышел отец Порфирий.
Έτσι οι άνθρωποι στάθηκαν κάτω από την στέγη του σπιτιού, όπου το στέγαστρο ήταν ευρύτερο. Σώθηκαν από τη βροχή, αλλά υπήρχαν αστραπές παντού τριγύρω και οι βροντές βροντούσαν τόσο δυνατά που έτρεμε το έδαφος. Όλοι ήταν πολύ φοβισμένοι. Δεν είχαν δει ποτέ μια τόσο φοβερή καταιγίδα σε αυτά τα μέρη. Για πολύ καιρό η βροχή όμως σταμάτησε και ένα ουράνιο τόξο έλαμψε στον καθαρό ουρανό. Οι καλεσμένοι αναστέναξαν με ανακούφιση και κατευθύνθηκαν προς τα αυτοκίνητά τους. Εκείνη ακριβώς την στιγμή άνοιξε η πόρτα του κελιού και ο πατήρ Πορφύριος βγήκε στην βεράντα.
«Уходите?» – удивленно спросил он гостей. «А я хотел пригласить вас попить чаю в беседке». «Батюшка, вы так устали!» – смущенно отвечали посетители. «Я прекрасно выспался!» – возразил отец Порфирий. «Оставайтесь!» Гости недоуменно переглянулись. «Батюшка, как вы смогли спокойно спать в такую жуткую грозу? Неужели вам не было страшно?» – удивились они.
«Февьете?» – ρώτησε έκπληκτος τους καλεσμένους του. «Ήθελα να σας προσκαλέσω να πιούμε τσάι στη βεράντα». «Πατήρ, είστε τόσο κουρασμένος», απάντησαν αμήχανα οι επισκέπτες. «Κοιμήθηκα καλά», διαφώνησε ο πατήρ Πορφύριος. «Μείνετε». Οι επισκέπτες κοίταξαν ο ένας τον άλλο αμήχανα. «Πάτερ, πώς μπορέσατε να κοιμηθείτε ήσυχα μέσα σε μια τόσο τρομερή καταιγίδα? Δεν φοβηθήκατε?» τον ρώτησαν έκπληκτοι.
«А разве была гроза?» удивился в свою очередь отец Порфирий. Потом увидел у крыльца большую лужу и покачал головой. «Надо же! А я ничего и не слышал. Тот, кто не доверяет Богу, всего боится», мудро рассуждал святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А тот, кто с готовностью вверяет себя в его руки, не думает об опасностях, и они, по воле Господа, обходят его стороной».
Υπήρχε καταιγίδα, ο πατήρ Πορφύριος εξεπλάγει. Μετά είδε μια μεγάλη λακκούβα δίπλα στη βεράντα και κούνησε το κεφάλι του. «Α, δεν άκουσα τίποτα. Αυτός που δεν εμπιστεύεται το Θεό φοβάται τα πάντα», συλλογίστηκε σοφά ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. «Εκείνος όμως που εμπιστεύεται τον εαυτό του με ευκολία στα χέρια του, δεν σκέφτεται τους κινδύνους και αυτοί με την θέληση του Θεού τον παρακάμπτουν».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκαλυβίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Митрофанис Казаков.
Если бы в XIX веке жители Семипалатинска спросили, что они думают об уряднике городского казачьего войска Митрофане Егоровиче Казакове, вряд ли кто-нибудь из них плохо отозвался в его адрес. Человеком он был умным, рассудительным, Свои обязанности на Семипалатинской таможне выполнял исправно. Даже фамилия у него была подходящая, и неспроста. Казаком он был потомственным. Его предки стояли у самых истоков сибирского казачества.
Αν τον 19ο αιώνα ρωτούσαν τους κατοίκους της πόλης Σεμιπαλάτινσκ τι σκέφτονται για τον αστιφύλακα του στρατεύματος των Καζάκων, τον Μητροφάνη Γιγκόραβιτς Καζακόφ, κανείς από αυτούς δεν θα έλεγε κακό λόγο. Αυτός ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος και εκπλήρωνε σωστά τις υποχρεώσεις του στο Τελωνείο. Είχε και το κατάλληλο επώνυμο, και όχι τυχαία. Αυτός είχε ρίζες κοζάκικες και οι προγονείς του υπήρξαν ιδρυτές της ιστορίας των Καζάκων της Σιβηρίας.
И вот надо же такому случиться, словно без какой попутал Митрофана Егоровича. Воспользовавшись служебным положением, провез он через таможню из Китая несколько килограммов контрабандного чая. Начальство узнало об этом быстро. Не успел Казаков решить, что теперь с этим чаем делать, как в дом к нему нагрянула полиция с обыском. Злосчастный чай, конечно, обнаружили и изъяли, а горе контрабандиста из казачьих урядников разжаловали, приговорив к внушительному штрафу.
Και να, πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Κάτι μπέρδεψε τον Μητροφάνη Γιγκόραβιτς. Έχοντας χρησιμοποιήσει την θέση του, αυτός μέσω του Τελωνείου παράνομα έφερε στην πόλη μερικά κιλά τσάι από την Κίνα. Η διοίκηση το έμαθε πολύ γρήγορα. Ο Καζακόφ ούτε που πρόλαβε να αποφασίσει τι θα κάνει με το τσάι όταν ήρθαν οι αστυνομικοί. Το τσάι βέβαια βρέθηκε και τον Λανθρέμπορο τον αφαίρεσαν από τη θέση που είχε στο Τελωνείο και του επιβλήθηκε πρόστιμο.
После этого случая Митрофан Егорович месяц не показывался на люди, так ему было стыдно за свой проступок. Искренне раскаиваясь в грехе, Казаков твердо решил сделать что-то, что принесло бы пользу родному Семипалатинску и было угодно Богу и людям. Он занялся частной и честной торговлей и через несколько лет скопил приличное состояние. Именно тогда у Митрофана Егоровича возникла идея построить в Семипалатинске храм.
Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Μητροφάνης Γιγκόραβιτς για ένα μήνα ζούσε απομονωμένος. Αισθανόταν ντροπή για τα καμώμενά του. Ο Καζακόφ μετάνιωσε ειλικρινά για την αμαρτία του και αποφάσισε να κάνει κάτι ωφέλιμο στην μητρική του πόλη Σεμιπαλάτινσκ, κάτι που θα χαροποιούσε τον Θεό και τους ανθρώπους. Αυτός ασχολήθηκε με το εμπόριο και μερικά χρόνια αργότερα απέκτησε αρκετά χρήματα. Ακριβώς τότε στον Μητροφάνη Γιγκόραβιτς μπήκε η ιδέα να χτίσει στην πόλη Σεμιπαλάτινσκ έναν ιερό ναό.
Получив разрешение властей и благословение местного духовенства, Казаков вместе с лучшими архитекторами губернии принялся за разработку проекта. Ему хотелось, чтобы в строительстве использовались самые лучшие дорогие материалы и самые изысканные архитектурные решения. На это он был готов потратить хоть весь свой капитал. В итоге, к моменту утверждения проекта, в нем значилось, что на средства отставного урядника, купца Митрофана Казакова, будет возведен не просто храм, а целый собор.
Έχοντας λάβει την έγκριση από τις αρχές και την ευλογία των ντόπιων κληρικών, ο Καζακόφ, μαζί με τους καλύτερους αρχιτέκτονες της επαρχίας, άρχισε να επεξεργάζεται το σχέδιο του ναού. Αυτός ήθελε να χρησιμοποιηθούν στην οικοδόμηση τα καλύτερα και τα πιο ακριβά υλικά και οι πιο καλές αρχιτεκτονικές λύσεις. Ήταν έτοιμος να δώσει γι' αυτό όλα του τα χρήματα. Στο τέλος, την στιγμή της έγκρισης του σχεδίου, στο χαρτί σημειώνονταν πως με τα χρήματα του απόστρατου αστιφύλακα Μητροφάνη Γιγκόραβιτς θα χτιστεί ένας ολόκληρος ναός.
Закладка собора состоялась 31 марта 1857 года. В течение 4 лет были выполнены все основные работы, а в 1860 собор, освященный во имя Воскресения Христова, торжественно распахнул свои двери для жителей Семипалатинска. Казаков поддерживал храм своими постоянными пожертвованиями, покупал всю необходимую богослужебную утварь и иконы. На одной из них, образе святого Николая Чудотворца, до наших дней сохранилась пометка иконописца с фамилией заказчика – Митрофану Казакову.
Το θεμέλιο του ναού τέθηκε στις 31 Μαρτίου του 1857. Κατά τα πρώτα 4 χρόνια ολοκληρώθηκαν όλες οι βασικές εργασίες και το 1860 ο καθιερωμένος ναός προς τιμήν της Αναστάσεως του Χριστού θριαμβευτικά άνοιξε τις πόρτες του για τους κατοίκους της πόλης Σεμιπαλάτινσκ. Ο Καζακόφ υποστήριζε τον ναό με τις συνεχείς δωρεές του και αγόραζε τα απαραίτητα σκεύη και εικόνες. Σε μία από αυτές, στην εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, έως σήμερα έχει διατηρηθεί η σημείωση με το επώνυμο του πελάτη, για τον Μητροφάνη Καζακόφ.
На этом тяга отставного урядника к добрым делам отнюдь не угасла. Вскоре, благодаря энтузиазму и щедрости Казакова, в Семипалатинске появилась еще одна достопримечательность – прекрасный городской сад. Это было одно из первых зеленых мест отдыха в Семипалатинске – настоящий степной оазис. Тенистые аллеи, зеленые лужайки, цветники, пруды и ручьи – все это в то время было для города невиданной экзотикой. Сад, не мудрствуя, стали именовать Казаковским, хотя сам Митрофан Егорович этому сопротивлялся. Кстати, Казаковский сад был излюбленным местом отдыха великого русского писателя Федора Достоевского, когда тот после омской каторги поселился в Семипалатинске. Об этом в своих мемуарах вспоминает друг классика Александр Врангель.
Όμως η κλίση του απόστρατου αστιφύλακα στις καλές πράξεις ήταν έντονη. Λίγο αργότερα, χάρη στον ενθουσιασμό και την γενναιοδορία του Καζακόφ, στην πόλη Σεμιπαλάτινσκ εμφανίστηκε ακόμη ένα αξιοθέατο, ο θαυμάσιος αστικός κήπος. Αυτό υπήρξε ένα από τα πρώτα πράσινα μέρη ξεκούρασης της πόλης Σεμιπαλάτινσκ, μια πραγματική όαση της στέπας. Σκυρά δρομάκια, πράσινα λιβάδια, παρτέρια, λιμνούλες και ποταμάκια. Όλα αυτά αποτελούσαν τότε κάτι το εξωτικό για την πόλη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κήπος του Καζακόφ ήταν αγαπημένο μέρος ξεκούρασης του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα Φιόντορ Μιχάιλοβιτς Νταστογεύσκη, όταν εκείνος, μετά την εξορία στο Όμσκ, εγκαταστάθηκε στην πόλη Σεμιπαλάτινσκ. Γι' αυτό το γεγονός λέγεται στις αναμνήσεις του φίλου του συγγραφέα, του Αλεξάνδρου Βράγγελ.
Казаков не искал славы и восхищения. Главным для него было почувствовать, что он хоть чем-то может быть полезен людям, что у него есть шанс загладить свою прошлую вину. Но горожанам хотелось, чтобы его добрые дела были оценены по достоинству. По общественному прошению в 1892 году городская дума постановила назвать одну из улиц Семипалатинска Митрофаневской по имени Митрофана Егоровича Казакова.
Ο Митрофάνης Γεγόροβιτς Καζακόφ δεν ήθελε δόξα και θαυμασμό. Το κύριο πράγμα το οποίο ήθελε να αισθανθεί ήταν πως είναι ωφέλιμος για τους ανθρώπους και πως έχει την ευκαιρία να λυτρωθεί από το προηγούμενο λάθος του. Όμως οι κάτοικοι της πόλης ήθελαν έτσι ώστε οι καλές πράξεις του να αναγνωριστούν όπως πρέπει. Γι' αυτό, κατά την κοινή παράκληση το 1892, η Αστική Δούμα πήρε την απόφαση να δώσει το όνομα του Μητροφάνη σε μία από τις οδούς της Σεμιπαλάτινσκ, προς τιμήν το Μητροφάνη Γεγόροβιτς Καζακόφ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεστημανής.
Морозный зимний день клонился к закату. По пустынному полю тащилась одинокая телега. Приказчик одной из лавок города Козельска, Александр Стрыгин, ехал по делам в соседнюю губернию. Зарываясь поглубже в сено, он мысленно корил себя за то, что, выезжая из дому, надел не теплый овчинный кожух, а короткий заячий тулупчик. Извозчик на козлах тоже то и дело поеживался от холода. Надвигалась ночь, нужно было искать приют, но насколько хватало глаз, в поле не было видно ни огонька.
Η παγωμένη χειμωνιάτικη ημέρα πλησίαζε στο τέλος της. Ένα μοναχικό κάρο πήγαινε στο έρημο χωράφι. Ο Αλεξάνδρ Στρίγιν, υπάλληλος ενός καταστήματος στο Κόζελς, πήγαινε σε μια γειτονική επαρχία για δουλειές. Βούτυξε βαθιά στο σανό και μάλωσε τον εαυτό του, που βγαίνοντας από το σπίτι, έβαλε ένα κοντό παλτό λαγού αντί για ένα ζεστό παλτό από δέρμα προβάτου. Και ο Μαξάς στο κάθισμα έτρεμε από το κρύο. Η νύχτα πλησίαζε και έπρεπε να βρουν καταφύγιο. Αλλά από όσο μπορούσαν να δουν, δεν υπήρχε ούτε μια φωτιά στο χωράφι.
Мороз усиливался. Начиналась пурга. Извозчик, осадив лошадь, повернул к Александру замерзшее красное от ветра лицо. «Кажись, с дороги сбились», — озадаченно проговорил он. «Нельзя дальше ехать. Темень, метель, еще больше заплутаем. Надо пережидать».
«То крио динамоне, плесиезе хионофиила». Ο Μαξάς, αφού ηρέμησε το άλογο, έστρεψε το παγωμένο κατακόκκινο από τον άνεμο πρόσωπό του προς τον Αλεξάνδρο. «Φαίνεται ότι χάσαμε τον δρόμο μας», είπε με μπερδεμένη φωνή. «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο. Μέσα στο σκοτάδι και στη χιονοθύελλα θα χαθούμε. Πρέπει να περιμένουμε».
Αλεξάνδρ Όμερ. У него была надежда на то, что они нет-нет, да и наедут на какое-нибудь жилье. Но теперь все пропало. В такую бурю в чистом поле они неминуемо замерзнут насмерть. «Эх, слезай!» — крикнул он извозчику. «Давай искать дорогу на ощупь. Ты иди в ту сторону, я в эту. Да почаще окликай меня, а не то и друг друга потеряем».
У Александра пагуше από τον дрому. Ήλπιζε ότι θα βρουν ένα κατάλημα, αλλά τώρα τα έχασαν όλα. Σε μια τέτοια χιονοθύελλα θα πεθάνουν από το κρύο σε ένα ανοιχτό χωράφι. «Κατέβα», φώναξε στον Αμαξά. «Ας χωριστούμε για να βρούμε κάτι. Εσύ πήγαινε από εκεί και εγώ θα πάω από εδώ. Φώναζε μου συχνά, αλλιώς μπορεί να χάσουμε ένα τον άλλο».
Они разошлись. Однако уже через несколько шагов Александр понял, что искать бесполезно. Все утонуло в кромешной темени и снежном вихре. Тогда, опустившись на колени прямо в снег, Александр взмолился Богу. «Господи, помоги! Не дай умереть!» Поднявшись, он окликнул извозчика и пошел на его голос. Вдруг справа от себя Александр увидел два темных силуэта. Большие, словно горы, они безмолвно вырисовывались из снегового мрака.
«И две тус эфиган». Μετά από μερικά βήματα, ωστόσο, ο Αλεξάνδρ συνειδητοποίησε ότι δεν είχε νόημα να ψάχνει. Τα πάντα είχαν πνιγεί στο σκοτάδι και στη χιονοθύελλα. Τότε, γονατίζοντας το χιόνι, ο Αλεξάνδρ προσευχήθηκε στον Θεό. «Κύριε, βοήθησέ με, μην μας αφήσεις να πεθάνουμε». Σηκώθηκε, φώναξε τον Αμαξά και ακολούθησε την φωνή του. Ξαφνικά στα δεξιά του, ο Αλεξάνδρ είδε δύο σκοτεινές σιλουέτες, μεγάλες σαν βουνά. Ξεπρόβαλαν σιωπηλά μέσα από το χιονισμένο σκοτάδι.
Αλεξάνδρ Ραμπιέλ. Но, справившись со страхом, подошел поближе. Луна на мгновение вышла из-за туч, и Александр увидел прямо перед собой два огромных стога сена. «Эй, сюда, скорее!» — радостно закричал он извозчику. «Господь послал нам ночлег!»
У Александр дилился, але, ξεπερνώντας τον фово του, плесиеся. То фегари вгике για λίγο από τα сінефа, και ο Александр είδε δύο τεράστιες στίβες σανό ακριβώς μπροστά του. «Έλα εδώ, γρήγορα», φώναξε στον Αμαξά. «Ο Θεός μας έστειλε ένα κατάλημα για τη νύχτα».
Спустя некоторое время после этого события Александр принял монашеский постриг в монастыре Оптина-Пустынь, откуда впоследствии перешел на жительство в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры. «Если будешь уповать на Господа, то не заблудишься и не впадешь в пропасть или в стремнину», говорил старец Александр Гефсиманский. «Бог печется и промышляет о нас более, нежели мы сами».
Λίγο καιρό μετά το γεγονός αυτό, ο Αλεξάνδρ πήρε τη μοναχική κουρά στην Ιερά Μονή Όπτινα, από την οποία στη συνέχεια μετακόμισε στην σκήτη της Γεσθημανής, στην Λαύρα της Τριάδος του Σεργίου. «Αν εμπιστευτείς τον Κύριο, δεν θα χαθείς ούτε θα πέσεις σε άβυσο», έλεγε ο γέροντας Αλεξάνδρ της Γεσθημανής. «Ο Θεός νοιάζεται για εμάς και μας φροντίζει περισσότερο από ότι εμείς».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεσθημανής.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Ελισάβετ Μπόουζ Λάιον και Γεώργιος Έκτος.
Елизавете Боуз-Лайон, которую весь мир знает как британскую королеву-мать, в юности одна из подруг сказала:
что ей предстоит покорить множество мужчин. Но множество не потребовалось. Елизавете было достаточно одного – на всю жизнь единственного Альберта. Впервые они увидели друг друга еще детьми. В 1905 году родители Елизаветы, представители знатного рода, устроили в своем замке праздник, на котором присутствовали члены королевской семьи. В том числе и принц Альберт. Ему было 10 лет, а Елизавете 5. Она угостила гостя вишнями. Как выяснилось много позже, Берти не забыл ни вишен, ни Елизавету.
Η Elizabeth Bowes Lyon, την οποία όλος ο κόσμος γνωρίζει, ως την Βρετανική βασιλομήτωρ, στα νιάτα της, μια φίλη της της είπε ότι επρόκειτο να κατακτήσει τις καρδιές πολλών ανδρών. Αλλά για αυτήν δεν χρειάστηκαν πολλοί. Ένας ήταν αρκετός για την Elizabeth, ο ένας και μοναδικός Αλμπέρτος και για μια ζωή. Είδαν για πρώτη φορά ο ένας τον άλλον όταν ήταν παιδιά. Το 1905 οι ευγενείς γονείς της Elizabeth διοργάνωσαν ένα πάρτι στο κάστρο τους, στο οποίο συμμετείχαν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρίγκιπας Αλμπέρτος. Ήταν 10 ετών, ενώ η Elizabeth ήταν 5 ετών. Εκείνη κέρασε τους καλεσμένους κεράσια. Όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα, ο Μπέρτι δεν είχε ξεχάσει ούτε τα κεράσια ούτε την Elizabeth.
Спустя 16 лет он сделал девушке предложение. Елизавета отказала, объяснив это тем, что в этом браке она никогда не сможет мыслить и действовать, как чувствует, а только так, как должна. Но принц не отступил, и его поддержала мать. Она говорила, что Елизавета – единственная девушка, которая могла бы сделать Берти счастливым. Он снова сделал предложение и снова получил отказ. Только третья попытка увенчалась успехом. Елизавета согласилась выйти замуж за Берти, и на всю жизнь его стала для него опорой. По дороге на церемонию венчания в Вестминстерском аббатстве невеста возложила цветы к могиле неизвестного солдата, погибшего на Первой мировой войне. Так началась новая традиция в монаршей семье.
16 χρόνια αργότερα έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα. Η Elizabeth αρνήθηκε, εξηγώντας ότι σε αυτόν τον γάμο δεν θα μπορούσε ποτέ να σκέφτεται και να ενεργεί όπως αισθανόταν, αλλά μόνο όπως έπρεπε. Όμως ο πρίγκιπας δεν τα παράτησε. Και αυτήν την κίνηση στήριξε και η μητέρα. Είπε ότι η Elizabeth ήταν η μόνη κοπέλα που θα μπορούσε να κάνει τον Μπέρτι ευτυχισμένο. Της έκανε και πάλι πρόταση γάμου. Και πάλι απορρίφθηκε. Μόνο η τρίτη προσπάθεια ήταν επιτυχής. Η Elizabeth συμφώνησε να παντρευτεί τον Μπέρτι και έγινε ο βράχος της ζωής του. Καθοδόν προς την γαμήλια τελετή, στο Αβάιο του Westminster, η νύφη κατέθεσε λουλούδια στον τάφο του αγνώστου στρατιώτη, ο οποίος πέθανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι ξεκίνησε μια νέα παράδοση στην βασιλική οικογένεια.
О том, что Берти будет королем Великобритании, в то время и речи не велось. Кстати, о речи. Чрезвычайно застенчивый Альберт с детства заикался и очень страдал от этого. Супруга решила, что вдвоем они справятся с проблемой. Елизавета стала заниматься с мужем по специальной методике, разработанной логопедом Альберта. В результате Берти начал говорить гораздо лучше. Рассказывали, что в присутствии жены, которая придавала ему уверенности в своих силах, он вообще не заикался.
Το γεγονός ότι ο Μπέρτι θα μπορούσε να γίνει βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ήταν εκτός συζητήσεως εκείνη την εποχή. Εν τω μεταξύ, ο εξαιρετικά ντροπαλός Αλμπέρτος είχε τραυλισμό από την παιδική του ηλικία και υπέφερε πολύ εξαιτίας αυτού. Η σύζυγός του αποφάσισε ότι οι δυο τους θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η Elizabeth άρχισε να εργάζεται με τον σύζυγό της, χρησιμοποιώντας μια ειδική μέθοδο που είχε αναπτύξει ο λογοθεραπευτής του Αλμπέρτου. Ως αποτέλεσμα, ο Μπέρτι άρχισε να μιλάει πολύ καλύτερα. Έλεγαν ότι με την παρουσία της σύζυγου του, η οποία του έδινε αυτοπεποίθηση, δεν τραύλιζε καθόλου.
Королём Альберт стал неожиданно для всех. После того, как умер его отец, Георг V, а старший брат отрёкся от престола, трон перешёл к младшему. Своё правление страной Альберт начал под именем Георга VI. Это произошло за 3 года до Второй мировой войны. У супругов к тому времени уже подрастали 2 дочери. Все 4 были нежно привязаны друг к другу. Георг так и говорил о жене и детях. Наша 4.
Ο Αλμπέρτος έγινε προσδόκητα βασιλιάς. Αφού πέθανε ο πατέρας του, Γεώργιος ο Πέμπτος, και ο μεγαλύτερος αδελφός του παραιτήθηκε, ο θρόνος πέρασε στον μικρότερο αδελφό. Ο Αλμπέρτος ξεκίνησε την βασιλεία του Γεώργιος VI. Αυτό συνέβη 3 χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τότε το ζευγάρι είχε αποκτήσει 2 κόρες. Και οι 4 τους ήταν στοργικά δεμένοι μεταξύ τους. Ο Γεώργιος έλεγε το εξής για την γυναίκα και τα παιδιά του. и дική мας тетράδα.
С началом войны королевскую семью хотели эвакуировать в Америку, но супруги категорически воспротивились этому и отказались отправить за океан даже одних детей. Елизавета произнесла слова, которые потом цитировала мировая пресса. «Маленькие принцессы не поедут без меня. Я не оставлю короля, а король никогда не покинет страны». Когда в Букингемский дворец при налете попало 6 бомб, королева заявила: «Я рада, что нас бомбили. Теперь я могу без стыда смотреть в глаза жителям Ист-Энда». В Ист-Энде находились рабочие кварталы. Король и королева активно помогали пострадавшим. Елизавета возглавила британский Красный Крест, создала вместе с мужем множество фондов, собирала деньги, одежду, продукты, которые отправляла жителям и защитникам Сталинграда. За что же в 21 веке получила звание почетного гражданина Волгограда.
Με το ξέσπασμα του πολέμου ήθελαν ώστε η βασιλική οικογένεια να φύγει στην Αμερική. Όμως το ζευγάρι αντιτάχθηκε κατηγορηματικά σε αυτό και αρνήθηκε να στείλει ακόμη και τα παιδιά του εκεί. Η Ελισάβετ εξτόμησε λόγια που αργότερα αναφέρθηκαν στον παγκόσμιο τύπο. «Οι μικρές πριγκίπισσες δεν θα φύγουν χωρίς εμένα. Εγώ δεν θα αφήσω τον βασιλιά και ο βασιλιάς δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή τη χώρα». Όταν 6 βόμβες έπληξαν τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ σε μία επιδρομή, η βασίλισσα δήλωσε: «Χαίρομαι που μας βομβάρδισαν. Τώρα μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τους κατοίκους του East End χωρίς ντροπή». Στο East End υπήρχαν γειτονιές της εργατικής τάξης. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα βοηθούσαν ενεργά τους πληγέντες. Η Ελισάβετ ηγήθηκε του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, δημιούργησε με τον σύζυγό της πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα, συγκέντρωνε χρήματα, ρούχα και τρόφιμα, τα οποία έστειλε στους κατοίκους και τους υπερασπιστές του Σταλινγκράτ. Γι' αυτό έλαβε τον τίτλο του επίτιμου πολίτη του Βολγκαγκράτ τον 21ο αιώνα.
В 1948 году супруги отпраздновали серебряную свадьбу, но король уже был тяжело болен. Вскоре его не стало. На престол взошла старшая дочь Елизавета II, а вдову Георга стали именовать королевой-матерью. Она была настолько подавлена смертью мужа, что уехала в Шотландию и уединилась в замке. В Лондон вернулась только после разговора с Черчиллем, который убедил ее снова заняться общественной работой. Елизавета прожила долгую жизнь. Всегда интересовалась происходящим в мире, возглавляла 350 благотворительных организаций. Ее внук, принц Чарльз, называл бабушку удивительным образцом жизнелюбия, юмора, теплоты, внутреннего спокойствия и безупречного вкуса. В 2002 году Елизавета скончалась, ей был 101 год. В завещании она просила отвезти венок с ее гроба на могилу неизвестного солдата. То, что Елизавета сделала в день своей свадьбы, повторили от ее имени спустя 79 лет.
Το 1948 το ζευγάρι γιόρτασε την αργυρή επέτειο του γάμου του. Αλλά ο βασιλιάς ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος. Σύντομα πέθανε. Στον θρόνο ανέβηκε η μεγαλύτερη κόρη του, η Ελισάβετ η δεύτερη. Και η χείρα του Γεωργίου έγινε γνωστή ως Βασιλομήτωρ. Ήταν τόσο συντετριμένη από τον θάνατο του σύζυγου της, που αποσύρθηκε στην Σκωτία και απομονώθηκε σε ένα κάστρο. Επέστρεψε στο Λονδίνο μόνο μετά από μια συζήτηση με τον Τσόρτσιλ, ο οποίος την έπεισε να ασχοληθεί ξανά με την φιλανθρωπία. Η Ελισάβετ έζησε μακρά ζωή. Πάντα ενδιαφερόταν για το τι συνέβαινε στον κόσμο. Ήταν πρόεδρος 350 φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο εγγονός της, ο πρίγκιπας Κάρολος, περιέγραψε την γιαγιά του ως ένα υπέροχο πρότυπο ζωηράδας, χιούμορ, ζεστασιάς, εσωτερικής ηρεμίας και άψογου γούστου. Η Ελισάβετ απεβίωσε το 2002. Ήταν 101 ετών. Στην διαθήκη της ζήτησε να μεταφερθεί ένα στεφάνι από το φέρετρό της στον τάφο του αγνώστου στρατιώτη. Αυτό που έκανε η Ελισάβετ την ημέρα του γάμου της επαναλήφθηκε εκ μέρους της 79 χρόνια αργότερα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Необыкновенную смелость проявил святитель Амвросий Медиоланский во время событий в греческом городе Фессалоннике в конце IV века. Местные жители восстали против повышения налогов. Император Феодосий жестоко с помощью армии подавил бунт. Сановники Римской империи, под властью которой находились тогда фессалоникийцы, поздравляли Феодосия с победой. Один только святитель Амвросий осудил жестокость правителя. Архиепископ написал императору письмо с призывом покаяться и запретил монарху приступать к церковным таинствам. Глава империи осознал всю бесчеловечность своего поступка. явился в храм без царских одежд, чтобы принести покаяние. Святитель Амвросий увещевал императора так: «И Соломон говорит, не будь слишком строг, потому что правда должна быть смягчена умеренностью».
Ο Άγιος Αμβρόσιος των Μεδιολάνων έδειξε την θαυμάσια ανδρεία κατά τα γεγονότα στην ελληνική πόλη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 4ου αιώνα. Ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους ξέσπασε εξέγερση εναντίον της αύξησης των φόρων. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος αυστηρά, με την βοήθεια του στρατού, σταμάτησε την εξέγερση. Οι αξιωματούχοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπό την οποία τότε βρισκόταν η πόλη, συνεχάρισαν τον Θεοδόσιο για την νίκη του. Μόνο ο Άγιος Αμβρόσιος κατέκρινε την κτηνοδία του Άρχοντα. Ο Αρχιεπίσκοπος έγραψε στον Αυτοκράτορα ένα γράμμα με την έκκληση να μετανοήσει και του απαγόρευσε να συμμετάσχει στα εκκλησιαστικά μυστήρια. Ο Αυτοκράτορας συνειδητοποίησε την αγριότητα των πράξεών του. Αυτός ήρθε στο ναό ντυμένος ως ένας απλός άνθρωπος για να μετανοήσει. Ο Άγιος Αμβρόσιος νουθετούσε τον Αυτοκράτορα με τα εξής λόγια. Και ο Σολομών έλεγε: «Να μην είσαι υπερβολικά αυστηρός, επειδή η αλήθεια σου πρέπει να περιέχει μετριοπάθεια».
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Евангелие провозглашает, что любой человек, который придет ко Христу с покаянием и верой, будет прощен. Это относится ко всем, в том числе самым страшным грешникам. Такое утверждение нередко вызывает искреннее возмущение. А где же справедливость? А как же страдания людей, которые потерпели от этих злодеев? Они что, не считаются? На них можно закрыть глаза, как на что-то пустое?
Το Ευαγγέλιο δηλώνει ότι όποιος έρχεται στον Χριστό με μετάνοια και πίστη θα συγχωρεθεί. Αυτό ισχύει για όλους, ακόμη και για τους χειρότερους αμαρτωλούς. Μια τέτοια δήλωση προκαλεί συχνά ειλικρινή αγανάκτηση. Μα πού είναι η δικαιοσύνη? Τι γίνεται με τα βάσανα των ανθρώπων που υπέφεραν στα χέρια αυτών των κακοποιών? Δεν μετράνε? Μπορούν να απορριφθούν σαν ένα τίποτα?
Это очень серьезное возражение. Зло требует возмездия. Кровь, особенно невинная кровь, вопиет к небу об отмщении. Нельзя просто похлопать злодея по плечу, как только он скажет, что был неправ и сожалеет, и сказать: «Да ладно, забудем эти мелочи». Потому что это не мелочи, и кровь людская не водится. Осуждение человеческих грехов и беззаконий должно совершиться, и оно совершилось. Все преступления человеческого рода понес на себе один человек, невиновный. Он пришел на суд, как если бы это он был всеми грешниками сразу и умер жуткой смертью проклятого и отверженного и в страшных мучениях сошел в ад.
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ένσταση. Το κακό απαιτεί εκδίκηση. Το αίμα, ειδικά το αθώο αίμα, φωνάζει στον ουρανό για εκδίκηση. Δεν μπορείς να χτυπάς τον κακοποιό στον νόμο μόλις λέει ότι έκανε λάθος και ότι λυπάται, και να λες: «Έλα, ας ξεχάσουμε αυτά τα μικρά πράγματα». Επειδή δεν είναι ασήμαντο και το ανθρώπινο αίμα δεν είναι νερό. Η καταδίκη των αμαρτιών και των ανομιών του ανθρώπου πρέπει να λάβει χώρα και έχει λάβει χώρα. Όλα τα εγκλήματα του ανθρώπινου γένους τα υπομίστηκε ένας άνθρωπος, ένας αθώος άνθρωπος. Ήρθε στην κρίση σαν να ήταν όλοι αμαρτωλοί μαζί και πέθανε με έναν φρικτό θάνατο του καταραμένου και του απορριπτόμενου και κατέβηκε με τρομερή αγωνία στην κόλαση.
Этот человек Иисус Христос, Сын Божий, праведник, и его крестные жертвы достаточно для искупления всех грехов всех людей. Он воскрес из мертвых, и плодами совершенного им искупления могут воспользоваться все, кто приходит к нему с покаянием и верой. Прощение стоит дорого, гораздо дороже, чем злодеи могли бы заплатить. Оно должно быть оплачено кровью. Как говорит Писание, без пролития крови не бывает прощения. И эта плата была внесена полностью. Но это относится не только к другим людям, которых нам легко признать виновными. Это относится и к нам. И наши грехи требуют суда над собой. Стоит ли огорчаться, что злодеи могут уйти от заслуженной кары, когда кары заслуживают и наши собственные грехи? Грех – это не проблема каких-то других людей, это и наша проблема тоже. И выход из этой ситуации один – Христос умер за наши грехи. Мы можем принять прощение и жизнь вечную, покаявшись и уверовав. Крови Христовой хватит на искупление грехов и преступлений всего мира, в том числе и наших.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δίκαιος, και η θυσία του στο Σταυρό είναι αρκετή για να εξηλαιωθεί για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και τους καρπούς της ολοκληρωμένης λύτρωσης μπορούν να απολαύσουν όλοι όσοι έρχονται σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Η συγχώρεση κοστίζει πολλά περισσότερα από όσο θα μπορούσαν να πληρώσουν οι κακοποιοί. Πρέπει να πληρωθεί με αίμα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Χωρίς να χυθεί αίμα, δεν υπάρχει συγχώρεση. Και η αμοιβή αυτή πληρώθηκε πλήρως. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για άλλους ανθρώπους, τους οποίους μπορούμε εύκολα να ονομάσουμε ενόχους. Ισχύει και για εμάς. Και οι αμαρτίες μας απαιτούν κρίση για τους εαυτούς μας. Πρέπει να θρηνούμε που οι κακοποιοί μπορούν να γλιτώσουν την τιμωρία που τους αξίζει, όταν και οι δικές μας αμαρτίες αξίζουν τιμωρία. Η αμαρτία δεν είναι πρόβλημα κάποιων άλλων ανθρώπων. Είναι και δικό μας πρόβλημα. Και υπάρχει μόνο μία διέξοδος από αυτήν την κατάσταση. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να λάβουμε συγχώρεση και αιώνια ζωή, μετανοώντας και πιστεύοντας. Το αίμα του Χριστού είναι αρκετό για να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες και τα αδικήματα όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.